Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Og velkommen til. Dette er en podcast, som jeg har haft behov for at lave, fordi at jeg gerne vil forstå, hvad det egentlig er, der foregår i denne tid, hvor hele menneskeheden på en og samme tid oplever et massivt pres på grund af coronakrisen. Det er jo skelsættende forandringer, som vi ovenikøbet via de sociale medier og nyhederne rent faktisk er tvangsindlagt til på første parket at se udspillelser for øjnene af os, alt imens de sker. Jeg har derfor startet den her podcasten midt i Danmarks lockdown-periode og rakt ud til nogle mennesker, som alle har beskæftiget sig indgående med væsentlige områder, for at bruge disse samtaler som et slags refleksionsrum, der forhåbentlig kan gøre mig og særligt dig, kære lytter, klogere på verden, som den var, som den er, og måske også som den bliver. Mit håb er, at den her serie af samtaler kan blive et slags vidnesbyrd om, hvad der egentlig skete i de minutter, timer, dage og måneder i 2020, hvor verden på ganske kort tid blev forandret for altid. God fornøjelse med dagens afsnit af Lægens Ord. Ja, og velkommen her til min næste gæst her i Lægens Ord. Det er Lea Korsgaard. Velkommen til dig.
Tak, Imran, for det.
Ja, Lea, det er jo... hvordan skal vi beskrive dig? Du er et intellektuelt fyrtårn for mig inden for dansk journalistik og nyhedsformidling. Og du er en sjælden en af slagsen, vil jeg sige.
Ja.
Fordi jeg synes,
kompliment, det der.
Jamen, jeg vil gerne starte der, hvor jeg virkelig synes, vi skal starte. Du er en, der gør en forskel.
Ej, tak.
En kæmpe forskel.
Tak.
For andre end dig selv. Og det er sådan noget, jeg virkelig, virkelig sætter stor pris på.
Rolig moly. Det gør jo alt arbejdet værd, det der, når man får det at vide.
Jamen, det er du.
Alle de mange timer.
men det er måske ikke sådan, du ser dig selv.
Jo, det er jo det, der driver mig. Det er jo helt klart det, der er drivkraften. Det er at sætte et eller andet... ikke engang sætte et aftryk, fordi det kommer også til at pege ind af på en eller anden måde, men rent faktisk at gøre en forskel. Kig på det, man synes, der er værd at gøre noget ved, og så gøre noget ved det. Det er vel derfor, vi er. Man skal have noget ud af det.
Ja, man skal have noget ud af det, og man skal også sørge for at skabe noget ud af det. Jeg har jo den lidt mærkelige baggrund, at jeg er læge og har beskæftiget mig med IT som læge, hvilket jo er meget mærkeligt, fordi det at være læge handler vel om mennesker og sundhed. Men jeg røg så ned i sådan, snublede ned i sådan en teknologigryde og kom op som sådan en mærkelig hybrid. Og det, jeg lidt fornemmer nogle gange, når jeg sådan ser det arbejde, du laver og følger dig, så er du journalist, ja, det er sådan den grundforankring, men der er også iværksætteren.
Mm, ja.
Der er også den der rebel.
Jamen helt klart har jeg opdaget. Det var egentlig ikke sådan, jeg tænkte på mig selv, da jeg sat ud på voksenlivet. Overhovedet faktisk. Jeg vil bare være journalist. I virkeligheden vil jeg bare være sådan en meget specifik journalist, nemlig feature-skribent på Politikens kulturredaktion. Det var det ultimative. og det, som hele drømmen gik på, og da jeg så fik det job, måske faktisk for ungt. Altså, jeg fik mit drømmejob meget, meget tidligt. Så var det sådan lidt, okay, hvad nu?
Du peakede for hurtigt?
På en måde. Heldigvis, fordi det gjorde jo, at jeg begyndte at stille alle de der spørgsmål, hvorfor vil jeg egentlig det her? Hvad er det ved det, der er fedt? Ikke? Mm. Og grund til, at jeg altid har været forelsket i journalistik, det er sådan kærligheden og troen på den velfortalte, grundige historie, som binder os sammen som samfund. Det er altid den, jeg har elsket at lave. De historier, der ligesom bringer os til en større forståelse af, hvem vi egentlig er som fællesskab. Og det, jeg kunne se, da jeg sad derinde på Politikken, way back, nu er vi jo tilbage nærmest i det 1800 eller noget stil, det var, at, eller i hvert fald det, der føltes som det 1800, fordi det, jeg kunne se, det var, at den form for journalistik, den ville dø før mig, hvis ikke nogen gjorde noget. Fordi på det tidspunkt var den form for journalistik bundet til papiret. Mm. Og nettet, det var sådan noget med Britney Spears bryster og mærkelige historier om krokodiller. Mm. Så hvis ikke nogen ligesom fandt på, hvordan man kunne løfte den fantastiske tradition for den del af journalistikken, som er velfortalt og grundig og dyb og indsigtfuld, hvis ikke nogen fandt på, hvordan man løfter den ind i et nyt årtusind, så ville den gå på pension før mig, den tradition.
Men var du ikke bare trykkepresse-personen, der sad og tænkte, ej, men hvis ikke folk kan mærke papiret mellem fingrene, så er der noget galt med verden?
Jo, men jeg elsker papir, fordi det er fysisk. Altså, jeg har stadigvæk en kærlighed til den form for journalistik, der ligesom udkommer på noget fysisk. Ja. Men som digital iværksætter er det jo også bare en enormt fedt benspænd. Ja. Fordi hvordan indfører du det element mellem dig og læseren i et digitalt univers? Hvordan sørger du for, at det bliver et taktilt, fysisk, tredimensionelt rum, I mødes i eller på? Ikke? Jeg har nogle gange talt om herinde på Zetland, sådan en, du ved, de der børnebøger, som man
pop-up-bøgerne,
ikke? Der sådan kommer ud i hovedet på dig, eller Harry Potters avis, den der avis, der er i Harry Potter-universet, hvor billederne de bevæger sig. Hvis man kan lave det, den fornemmelse digitalt, så har vi vundet noget, fordi at så er det fornemmelsen af at træde ind et sted, vi giver vores læsere, mere end det bare endnu en ting på din flade telefon, du møder. Ikke?
Hvad er mest tilfredsstillende for dig? At fortælle en historie, som er virkelig, virkelig vel fortalt, eller en historie, som er virkelig, virkelig vel forstået?
Det sidste. Helt klart det sidste. Og det har ændret sig for mig. Det har virkelig ændret sig. Da jeg var ansat i det man kalder den etablerede mediebranche, og feature-skribent på Politikken, der var jeg overhovedet ikke interesseret i læserne, hvis jeg skal altså bekende mine synder for dig, Imran.
Lægens ord, der kan man sige, at der er tavshedspligt.
Okay, det er godt, det bliver mellem os. Jeg var interesseret i mine kollegas anerkendelse. Og det var det. Vi skrev for hinanden, tror jeg egentlig, i sådan den dårlige version af os. Mm. Og det har også ændret sig for mig, fordi jeg kom i tanke om, eller jeg blev mindet om, at journalistik ikke er noget værd, hvis ikke det bliver forbrugt. Hvis ikke det gør noget ved nogen. Hvis ikke det får nogen til at se noget nyt i verden, eller gøre noget i verden, eller føle håb eller vrede, eller hvad som helst, der på en eller anden måde kan være med til at forplante en forandring hos folk. Det er jo derfor, vi er her. Det er jo ikke for at vinde kavlingpriser eller imponere sidemanden.
Men det er da meget fedt, hvis man finder en kavlingpris.
Ja, det er sindssygt fedt. Det vil jeg vildt gerne lage. Men jeg vil faktisk hellere det andet. Fordi ellers vil jeg ikke være her. Jeg vil hellere genetablere eller etablere en dyb forbindelse til de mennesker, jeg skriver for. Fordi det er derfor, vi er her. Jeg synes, det ikke er ikke kunst. Det er ikke et land, der bare kan stå inde på et museum, og så bliver set af nogen hver tredje år, og så bliver vi enige om, det er kunst, eller at det har en værdi. Det har først en værdi i det øjeblik, at der er masser og masser af mennesker, der forholder sig til den.
Mm. Og det er jo det, der er udfordringen i dag, at det at forholde sig til noget, altså jeres succes, eller i det hele taget journalistens succes, afhænger vel også af læsernes evne til at reflektere.
Mm. Mm.
Og det vil sige, at du faktisk oppe imod mennesker, som tjener flere penge på at få folk til at reagere, hvor det, du kommer med, kræver meget mere, men bliver det så ikke også meget hurtigt et elitært projekt?
Nej.
At det kun er de eftertænksomme, refleksive akademikere-typer, som har skiftet Politikens feature-artikler ud med Zetland?
jeg må sige, hvis jeg kigger ud over den danske offentlige samtale, så er det ikke sådan, at jeg tænker, at det er de akademisk skolede, og det er dem med lange uddannelser, der står for den sobre, lødige, grundige, fokuserede, fornuftige debat. Det må jeg bare sige. Sådan er det ikke. Så ideen om, at fokus og evnen til refleksion og evnen til at tænke sammenhæng om verden, at den er forbeholdt dem med de lange uddannelser, den køber jeg ikke. Jeg er glad for, at vi har et højt uddannelsesniveau i Danmark, men en højt ud, altså at være godt uddannet, behøves ikke nødvendigvis at have gået på universitetet 47 år og læst Foucault forfra og bagfra overhovedet. Og det samme gælder også Zetland. Altså vi har et formidlingsideal, hvor du skal kunne forstå vores historier, også selvom du ikke kender til den på forhånd. Altså mange nyheder derude opleves, som om den bliver ligesom kastet ind i episode 47 af en eller anden Netflix-serie. Ikke?
Trump is a president.
Præcis, ikke?
Episode 48.
Episode 48, og hvis du ikke har set de tidligere episoder, eller bare fulgt nogen med, så er du bare lost, og det episode er ikke for dig. Sådan opleves rigtig mange nyheder. Vi vil dybest set gerne fortælle vores historier forfra, så du forudsætningsløst, eller bare som en nogenlunde reflekteret menneske, men forudsætningsløst i forhold til selve historien, kan følge med. Mm. Og det gør også, at vi har masser med ombord, som ikke har den der lange akademiske uddannelse. For eksempel har vi rigtig mange unge med. Vi har lige spurgt vores medlemmer, hvor gamle de egentlig er. Og en tredjedel er 30%, tror jeg, der er under 30 år. Eller er det faktisk en tredjedel? Nu burde jeg have mine tal på plads her. Anyways, det er virkelig en stor del.
Var det kommet bag på jer?
Nej, vi var godt klar over det også, fordi vi har spurgt om den tidligere. Mm. Men jeg tror, grund til at fremhæve det her, det er fordi, det er jo en generation, som man for bare få år siden mediebranchen sagde, de kommer ikke til at betale for journalistik, og de måske interesserer de sig ikke engang for verden, tror jeg også. Jeg har hørt folk påstå, ikke? Mm. Men selvfølgelig gør de det. De vil bare ikke have nyheder fortalt af et menneske, der står med et stift slips på og plaster dem ind i den der episode 47 midt i en serie, som de ikke har fulgt med i. Ikke? De vil have historien fortalt på en helt anden måde. Af et menneske, som de kan relatere til, og en, som forklarer dem det, der er vanskeligt at forstå, og en, som er venlig og i øjenhøjde, og simpelthen vedkommende. Mm. En, som du kan mærke.
Og det tror jeg faktisk er jo et rigtig godt udgangspunkt, fordi i takt med, at verden bliver mere og mere målbar, mere og mere teflonbeklædt, mere og mere friktionsløs, sømløs, tingene går stærkere, accelerationssamfundet, hele det der, der skal vi jo netop søge de her sådan, oaser, mentale pauser, refleksionsrummet, fordybelsen, samtalen, og det er måske i virkeligheden det behov, at I er med til at... altså, hvor bevidste er I om den rolle?
Altså, helt vildt. Det er jo udover, vi vil redde den lange, grundige, velfortalte journalistik fra druknedøden med papiravisens fald, ikke?
Man ser sådan en båd for sig, der sejler og lader avispapir, ikke? Ud over kanten, ned til klovnen fra et. Altså, ja.
Præcis. Nå, men udover, at det lå som sådan en grundpræmis for, hvorfor vi stiftede Zetland der for 4,5 år siden, eller hvad det er. Det andet var det, du peger på der. Hvad er det teknologien, den moderne informationsteknologi, gør ved os? Hvor vi konstaterede det, som mange heldigvis, inklusive os selv, også har konstateret, at teknologi ikke nødvendigvis er på borgernes side. Det er ikke nødvendigvis på den fede oplevelsesside. Det er ikke nødvendigvis på den sammenhængende tankeside. Og hvorfor egentlig ikke? Mm. Altså, hvorfor kan teknologi... Bogtrykkerkunsten er jo også en teknologi. Mm. Så hvem fanden er det, der bilder os ind, at teknologi skulle speede tempoet op, at teknologi skulle fragmentere vores opmærksomhed, at det ligesom var den eneste måde, den kunne fungere på i den moderne informationsteknologi.
Måske netop det der med, at det er den bedste måde at tjene penge på.
Ja.
Altså, det er netop ikke at afkræve akademikertyperne. Altså, sex, krig, vold, porno har jo altid solgt bedre end filosofi, kan man sige, ikke? Mm. Og der tror jeg netop, at det er jo i hvert fald en af de udfordringer, der opstod, ligesom at for mange år siden, der tabte Betamax-formatet til VHS, fordi at pornoindustrien tog VHS til sig. Og på den måde kan man sige, at det, der driver os, det er i virkeligheden, jo lavere du taler til mennesket, eller jo mere du taler ned i bunden af mennesket, vores impulsive adfærdsmønstre og instinkter, jo større udbredelse får du, fordi det kræver ikke andet, end at man reagerer. Og det er måske lidt også det, jeg var inde på før, det her med, at man risikerer måske også at gøre det til et elitært projekt af dem, der kun evner at skabe det rum, hvor andre, der måske bare reagerer, mm-hmm. at man simpelthen rammer en bestemt del af befolkningen. Der er det jo sjovt, det her med de unge.
Jamen, det er det, jeg køber bare ikke den der præmis. Altså, jeg tror, det der, den der flimrende, eller den industri, der tjener penge på din flimrende opmærksomhed, det er jo også en industri, der tjener penge på annoncer. Mm. Så i virkeligheden er annoncerne, hele den annoncefinansierede model for medier, er mindst lige så problematisk som selve teknologien. Fordi det er jo den, der gør, at du skal drive enormt meget trafik ind på enormt kort tid. Så jo mere, og det så vi igennem de, eller har set igennem de seneste sådan cirka 20 års medieudvikling, at der bare blev sprøjtet lige præcis laveste fællesnævnerstof ud for at tiltrække en hel masse trafik på meget kort tid i et eller andet forsøg på at tjene penge. Men det, der viser, og som det heldigvis er begyndt at gå op for flere og flere, det er, at folk vil faktisk gerne betale for det modsatte af den oplevelse. De vil gerne betale for indhold, som er som tilbyder det der fokuserede rum og den sammenhængende tanke. Så det altså, jeg har lyst til at sige, fuck de annoncefinansierede medier, eller det har jeg ikke lyst til at sige, fordi der er mange gode derude, men fuck den forretningsmodel, fordi det er den, der er problemet. Og hvis vi laver medier, som samtidig fortæller borgerne, at det er altså vigtigt at finansiere medierne, så vil de gerne. Vi kan se hos vores medlemmer, som altså er en sådan forholdsvis divers flok, vi kan se, at det stof, vi har brugt mest tid på, som vi har researchet dybest, som vi har brugt allerflest kræfter på at formidle, det er også det, der bliver brugt mest. Altså i virkeligheden modbeviser det lidt tesen om, at bare vi skriver om hvad ved jeg, bryster og et eller andet sensationelt, så tiltrækker det en masse klik. Sådan er det slet ikke. Sådan er det slet ikke. Så markedet findes derude, og så tilbage til din pointe, om det marked kun er et elitært marked, det tror jeg ikke.
Nej.
Altså, vi har også sosu-medarbejderen, vi har også kassemedarbejderen, vi har også den faglærte håndværker som medlemmer, og jeg skulle til at sige, selvfølgelig har vi det. De er kloge mennesker.
Jamen, og det er, du har fuldstændig ret i, at det kan medier, hvis man gentænker mediet.
Mm-hmm.
Traditionelt set har det jo været sådan, at de forskellige medier henvender sig til forskellige klasser, så at mediet passer til den klasse, folk nu er i. Men jeg synes nemlig, det er rigtig interessant, at du på en måde jo både har demokratiseret formidlingen, mediet og journalistikken. Eller i hvert fald, at det er det projekt, I her på stedet er i gang med.
Ja, og det er lige før, jeg vil svinge mig op på en endnu højere hest. Jeg synes, det vi har i gang her, det er besinde sig på, at journalistik har en dannelsesfunktion.
Mm-hmm.
Altså, jeg ser os selv som en slags højskole, ikke? Eller som en, ja, som en oplysningsinstitution, og det er der uden tvivl også mange i den klassiske eller det er der heldigvis mange i den annoncefinansierede klassiske medieverden, der også gør. Men vi tager det virkelig seriøst, det der med at være en dannelsesinstitution, fordi det ikke kun handler om selve indholdet, men netop også måden, du paketerer det på, som vi var inde på før. Du kan ligesom ikke, altså en ting er at skrive kloge, vigtige ting, noget andet er, hvordan kommer de kloge, vigtige ting hen til folk?
Så hvis Berlingerne er den der tante der, og politikken er den lidt utrærede 68'er onkel med hornbriller og krøllet hår, hvor ligger Zetland så henne?
Hvor ligger Zetland hen? Ja, Zetland er Zetland, jeg har lyst til at sige, Zetland er Sebastian Winter. Sebastian er vores nye udvikler ned på vores digitale team, og han inkarnerer på alle mulige måder Zetland. Han er ret ung, han er tech savvy, han har blå skjorte og et kvikt hoved og er bare vildt nysgerrig på verden og sådan uortodox i sin tankegang og sådan, hey, kunne man ikke se verden på den her måde? Eller hvad hvis nu man gjorde sådan her?
Så Sebastian Winter.
Sebastian Winter, præcis.
Sådan.
Og ingen kender Sebastian.
Vi bliver nødt til at... Jeg linker til hans LinkedIn-profil. Eller, det har han måske ikke engang.
Det har han nok. Måske mere Instagram.
Instagram.
Jeg tror, at de fleste i hvert fald i den unge ende af vores medlemmer, de er sådan nogle... De kan godt lide Instagram, fordi de kan godt lide at blive inspireret, men de har da sådan lidt... Jeg ville egentlig gerne... et sted hen, hvor der måske lidt flere kalorier i det.
Lidt mindre bling-bling.
Lidt mindre bling-bling, men altså, jeg kan godt lide inspiration, jeg kan godt lide at se få alle mulige indtryk af, hvordan verden ser ud, men jeg vil også nogle gange gå herfra og føle mig midt, ægte midt.
Lea, den her rejse, du har været på i nogle år nu efterhånden, det er jo de færreste journalister, der har boet som iværksættere. Altså sådan i hvert fald med vilje, med en plan om, at nu skal vi ud og lave det ene eller andet tredje. Det samme gælder læger, ikke? Altså læger bliver læger for at gøre det, som de er forudbestemt til at gøre, og så er den ged barberet. eller den patient kureret. eller den artikel skrevet, eller den, hvad der nu kan være i det her. Hvornår er det går op for dig, at den ramme, den simpelthen... Den er for lille, eller for smal, eller for uidealistisk, hvis sådan et ord findes.
Mm. Det sker lidt i to trin, tror jeg. Og det første er, da jeg sidder inde på Politikken og bare er ung og restløs. Og konstaterer det her med, at den slags journalistik, jeg elsker, den kommer bare ikke til at overleve, hvis ikke nogen gør noget. Ikke? Jeg var måske også lidt restløs, fordi jeg bare var ung og havde alt for mange kærester samtidig. Altså, jeg var bare restløs, ikke? Altså. Og det første, der skete, det var, at jeg tog til New York og læste sociologi i 2 år, og tog en mastergrad i sociologi. Og det var i sig selv bare vidunderligt at få fyldt en hel masse i hovedet og se noget af verden. Og så flyttede jeg til New York på et afgørende tidspunkt, fordi det var lige da finanskrisen ramlede sammen om verden, eller fik verden til at ramle sammen. Og det gjorde, at jeg kiggede på en mediebranche i USA, som var fuld af unge, talentfulde mennesker, ligesom mig selv, som sagde, fuck det, jeg kan alligevel ikke få et job på New York Times, som jeg går og drømmer om, så nu laver jeg bare mit eget. Og det var sindssygt inspirerende, fordi jeg kom hjemme fra en mediebranche i Danmark, der som du selv siger, er nærmest altså resistent i forhold til iværksætteri. Mm. Du bliver simpelthen ikke iværksætter i den danske mediebranche. Det fandtes slet ikke i mit univers.
Heller ikke i sundhedsvæsenet, kan
jeg sige. Jamen, det er lidt det samme. Motorvejen ligger foran dig, og den skal du bare køre på. Det er helt umuligt at forestille sig, at man kan tage en sidevej. Mm. Så det der med at se dem og møde dem, og blive mega inspireret af, at gud, det findes også. Og den der tanke om, gud, tænk, at de tør, når der intet sikkerhedsnet er, hvis de falder igennem, og jeg ikke tør, Når der står en stor velfærdsstat parat med en kæmpe krammer, hvis, eller i hvert fald en mellemkrammer. Det var så ret stort dengang.
Det var før corona.
Ja, præcis. Før corona, kontanthjælpsloft og alt muligt. Nå, men så det gjorde, jeg var sådan, okay, måske skal jeg ture simpelthen. Så det var det ene, der skete, og det andet, der skete, var, at jeg var en del af en slags rødvinsklub, vil jeg kalde det, hvor sammen med 3 gamle studerekammerater, altså folk, jeg havde gået på samme studie som i Odense. Vi mødtes og drak rødvin ret tit, som rigtig mange unge journalister gør, tror jeg, og har gjort gennem tiden, og fabler om alt det, der er galt i mediebranchen, og alt det, der burde være anderledes.
Og alle kollegernes artikler, der ikke er gode nok.
Og... Præcis, hele den der, ikke? Og ej, og tænk, hvis nu man lavede et magasin, der kun handlede om Mors og sådan noget. Sådan nogle tanker, ikke? Og rigtig mange unge journalister kommer heldigvis til sig selv igen og tænker, nej, okay, jeg skal være vært på TV-avisen. Men vi blev bare ved med at mødes, og på et eller andet tidspunkt blev det pinligt at være blevet ved med at mødes og sige, ej, vi kunne gøre det meget bedre, eller vi burde virkelig forfølge den her drøm, og så ikke gøre noget ved det. Altså, der havde den der tanke om, når jeg bliver 70, gider jeg så være en, der så tilbage på nogle år, hvor jeg drømte om at gøre noget andet, og så ikke ture. Den person gider man jo ikke være på et eller andet tidspunkt. Så de to ting, den amerikanske iværksætterånd, der stak til mig, og så rødvinsklubben, der bare blev ved, endte med, at jeg en dag sagde op simpelthen på Politikken, uden at ane, hvad det var, vi egentlig ville lave.
Og det er i virkeligheden måske også der, man skal, altså når man står uden den der følelse af, at nogen har en, nogen bærer en, så er man nødt til at stå selv jo. Mm. Og, selv til, og hvis du så vælger at hoppe ud på det dybe vand, der så er man jo også nødt til, selvom man ved, at der er en velfærdsstat længere nede, når man, og dagpengene, det er måske ikke det aller værste, man kan opnå. Altså, så er det jo noget med at lære nogle nye ting. Hvad er det, du har lært?
Og jeg eddermukker mig lært meget. Jeg har allermest lært noget om, at forretning og idealisme hører sammen. Mm. Som der var en klog mand, der sagde til mig på et tidspunkt, du kan stikke din idealisme skrot op, hvis ikke du kan tjene penge på den. Mm. Og det har han ret i. Altså, din idé om, at du vil gøre en forskel i verden, er og forbliver idéer, hvis ikke du på en eller anden måde kan gøre dem større. Og det kræver nogle penge. Mm. Altså, som jeg plejer at sige på Zetland, vi tjener ikke penge. Vi laver ikke journalistik for at tjene penge, vi tjener penge for at lave journalistik.
Mm.
Og du skal tjene de penge. Fordi ellers så er det dem, der er rigtig gode til at tjene penge, der ender med at drive verden fremad. Hvis alle idealisterne drøner rundt og krammer træer og hækler, og groft sagt, ikke? Og ikke gør mere end det, og drømmer om en grønnere verden, eller hvad ved jeg, ikke? Ja. Og mødes i en rødvinsklub og snakker om det, uden at gøre noget ved det, så er vi fucked. Vi har brug for, at idealisterne kan finde ud af at tage deres idé om, hvordan de kan gøre verden bedre, og så skabe forandring med den, og det har også at gøre med penge.
Men er det ikke også fordi, det at drømme, det føles bedre end reelt set at gå ud og begynde at ændre på nogle ting, for så kan det være, at man opdager, at drømme er jo omkostningsfri, det er jo gratis.
De
er
nemlig...
Det er jo føles gode, det er en dejlig eskapisme, som man kan trække i en automat, når man drikker rødvin.
Ja, præcis, de føles så gode, ikke? Og grænsen mellem den tilstand og så kynikertilstanden, hvor man sidder og siger, det er de andre forsøger at gøre, alle dem, der rager rundt og forsøger at gøre et eller andet ved deres idealisme, hold kæft, hvor er de til grin, ikke?
Mm.
Og den position er så sindssygt lidt atroværdig.
Mm.
Altså beskueren, der bare sidder der, ikke? Og enten vedbliver med at drømme, men i værste fald griner af de andre, der drømmer. Eller griner af de andre, der forsøger at gøre deres drøm til virkelighed. Dem skal vi udskamme. Er der nogen, vi skal udskamme, så er det dem. Fordi det er bare så nederen en position at tage.
Så det er en udskamning.
Fordi det desværre er jo gøre noget ved det.
Ja, altså, vi skal udskamme dig, der sidder og lytter, som har tendens til at pege fingre af alle dem, der prøver at gøre noget, hvor du inderst inde måske godt ved, at du selv godt kunne tænke dig, men fordi du ikke tør, så bruger du hellere din tid på kritisere andre. Det er dem, der skal udskammes.
De skal så meget udskammes. Altså allerværst dem, der ikke engang har en drøm, ikke? Men
de er drømmeløse.
Men det der med, fordi det er bare meget, det er så komfortabel en position. At sidde der og brokke sig over verden, og pege på, hvad der ikke fungerer, pege på idioter, der lader sig vælge til Folketinget, og pege på tober, der forsøger at lave en virksomhed, som har svært ved at hænge sammen. Pege på nogen, der tør eller forestiller sig, at verden kunne se helt anderledes ud, men bare er kilometer fra, at det bliver til noget, ikke? Men altså, den position, den er så nem og komfortabel.
Mm.
Det svære er jo at få noget til at lykkes. Det er tusind gange mere svært, end at sidde i den der komfortable position og sige, det kan ikke lade sig gøre. Og derfor så bør hæderen og æren og respekten gå til dem, der i det mindste forsøger. Det bliver jo aldrig det store slot, som man drømte om. Det gør det jo aldrig, men i det mindste forsøger man. Eller det, gør det, måske, det gør det i hvert fald ret sjældent.
Men det, man måske opdager i processen, det er, at det er ikke slottet, men det er at bygge et slot.
Ja, og så får du ikke bygget et slot, men du får bygget et rigtig flot hus.
Og det at bygge faktisk...
Det er jo det. Det er jo det, der betyder noget.
Er det gode.
Det er det, der betyder noget. Jeg har en yndlingstale... Et eller andet sted i mine skuffer, som Roosevelt, den gamle amerikanske præsident, holdt tilbage i 1912-13 stykker, sagde han, som hedder The Man in the Arena, altså manden i arenaen, som, hvor han var inde på det her, ham eller hende, skal det lige bemærkes, som fortjener vores respekt, det er ham eller hende, der tumler rundt i billedligt talt arenaen, ikke? Og som bløder og sveder, og der er støv over det hele, og det ser virkelig fortumlet ud, og risikoen for fiasko er ret stor, men i det mindste, men der er kamp, ikke? Altså, det er et menneske, der har noget at kæmpe for. Det er bare sådan, vi skal leve. Ikke op på tilskuerrækkerne, hvor man sidder og æder popcorn og griner ham dernede i arenaen, ikke?
Spartacus.
Ja, præcis, nemlig, ikke? Og jeg synes bare, der er sådan en lurende, snigende øs, større kynisme, synes jeg. Fordi det er så nemt i dag. Lidt apropos det, vi snart talte om tidligere med teknologi, det nemmeste i dag, det er at sidde på Twitter bare håne andre.
Mm.
Det er så nemt at få 1000 likes og blive retweetet i en eller anden uendelighed af at sige noget om andres forpjuskede forsøg på at ændre verden. Altså, de skal skamme sig.
Og alle jer, der undervejs i Leas iværksætterrejse har peget fingre af en, får hermed fuld valuta på penge.
Seriøst, jeg har en liste. Ja. Jeg har en fysisk liste af folk, der har altså jordet mig undervejs, eller jordet forsøget ubegrundet. Altså en ting er fed kritik, ikke? Og brugbar kritik, og også den kritik, der går ondt. Men det der med bare at sige, det kan aldrig lade sig gøre. Altså idiot, hvorfor prøver du? Dem har jeg en liste.
Men hvis de ikke havde været der, havde du så været der, hvor du er i dag?
Et godt spørgsmål. Nej, det nærer jo også en, det der med, man gerne vil vinde over.
Det er jo også det, der er drivkraften i det her med, fordi...
Men man skal passe på, at det ikke bliver den hele drivkraft.
Enig. Og det er også derfor, at du heldigvis undervejs i den her proces, som jeg fornemmer det, finder ud af, at der faktisk er noget, der er vigtigere end at overbevise andre om, at du kan få noget til at fungere, at du kan få det her, den her båd til at holde vand længe nok. Og det er jo så der, at missionen ligesom begynder at blive tydelig. For jeg fornemmer lidt, at I starter med at ville lave et medie, som kan genfortolke journalistikken, formidlingen, ambitionsniveauet måske også, og opgaven, som du sagde før, dannelsesopgaven. Hvornår går det op for dig, at du faktisk er i gang med at lave noget, som faktisk har chance for at kunne lykkes sammen med dine medrødvinstrikker?
Jeg tror faktisk måske meget konkret en aften på Det Kongelige Teater alle steder. Hvis jeg, det er sjovt, ingen har nogensinde stillet mig det spørgsmål før. Jeg tror det er. Da vi havde sagt op og flyttet rødvinsklubben ned i en lille kælder på Nørrebrogade, som lugtede elendigt, og vi havde ingen planer om, hvor vi skulle hen. I første omgang, det vi gjorde i første omgang, det var at lave en lille udgivelsesvirksomhed, hvor vi udgav én lang velfortalt journalistisk fortælling om måneden. Og det var så hårdt, og vi skændtes hele tiden, og vi havde ikke råd til en skid, og ja, som sagt, der lugtede så dårligt i den der kælder af makrel, og jamen, det var så ringe, altså. Så gjorde vi noget, som viste sig at være lidt genialt, nemlig at indføre et frikvarter for os selv, fordi det var så hårdt. Så vi lavede det, vi kaldte Zetland Live, som er et journalistisk sceneshow, hvor vi stillede os selv spørgsmålet, hvad ville der ske, hvis man puttede et papirmagasin ind på en scene? Og så, nu, i dag forstår jeg nærmest ikke, hvordan det kunne lade sig gøre, men vi fik os fittet ind på Det Kongelige Teater, og lavede en Facebook-opslag, hvor vi spurgte, eller hvor vi satte billetter til salg, og der blev udsolgt på ingen tid, og der kan sidde 1400 mennesker inde på Det Kongelige Teater. Og jeg tror, at den aften var sådan, okay, vi har gang i et eller andet. Der er et eller andet af det, vi siger om, lad os samles om de gode, nærende fortællinger. Lad os trække vejret en lille smule langsommere, og lad os også dyrke historie i et fællesskab, fordi vi har brug for en fælles historiefortælling. Der var et eller andet, der resonerede hos folk. Noget, der resonerede i tiden der. Jeg tror, det er, og så det fysiske møde. Altså simpelthen at se 1400 mennesker, der er kommet... på baggrund af en idé, der er født i en kælder, det gør også noget ved en.
Altså det billede, jeg får inde i mit hoved, nu prøver jeg at sætte ord på noget, som du tænker, det er, at man sidder rundt om sådan en bål, mm-hmm. kigger ind i bålet, mm-hmm. og så er der en, der fortæller historie, som, mm-hmm. hvor vi er fælles om noget, men det er en historie, som bliver fortalt ind over den her fællesskabsfølelse. Så det er jo både, altså kan du følge mig?
Fuldstændig. Jeg plejer faktisk at bruge det der billede, når jeg okay. nogle gange underviser journalistik. Så siger jeg, det ældste ritual, journalistikken reproducerer hver dag, som er historiefortælling rundt om bålet. Mm. Og vi har jo som race, altså menneskerasen, kommunikerer jo. Men det gør delfiner også, og dromedarer, og hvad ved jeg, ikke? Myrer. Altså alle dyr på den her planet kommunikerer. Jeg tror, det er også planter, der gør, ikke? Det, der adskiller mennesker fra alle de andre, det er, at vi fortæller historier. Mm. Det er vores yndlingsmåde at kommunikere på, og måske også den mest potente måde at kommunikere på. Og det er det, vi har gjort lige siden bålet, ikke? Og det, som historiefortælling giver os, det er evnen til at forestille os, hvilket fællesskab vi er en del af. Altså det er historierne, der gøder den der indre sociale fantasi om, hvad er det for en større virkelighed, som jeg er en del af, på godt og ondt. Uden dem, uden historierne, vil det simpelthen ikke kunne lade sig gøre at have et stort demokrati, som vi har i Danmark eller i USA, eller wherever. I Danmark, vi kender jo slet ikke alle dem, der er en del af det samme fællesskab. Altså, jeg er en del af det samme fællesskab som en sygeplejerske fra Vejle, eller en tømrer fra Majbo. Jeg kender dem ikke, men jeg ved, at vi er en del af det samme fællesskab, og det, der gør, at jeg ved det, det er, at vi har historier til fælles.
Og de historier består dels selvfølgelig af ord, men de består i høj grad også af symboler og oplevelser, af fortællinger, af alt muligt andet, som vi har til fælles, men som vi måske ikke er så bevidste om.
Mm.
Og det er jo... Det er en vigtig opgave at få sat ord på, hvad vi egentlig er fælles om, som vi ikke er klar over, hvad vi er til fælles.
Mm. Jamen, den der pulje af historie består jo af alt muligt. Sange, film, alt muligt. Så, og jeg tager mig så af den del, der handler om historie om virkeligheden. Ikke? Mm. Det er præcis som du siger, det er jo noget ringer. Hvorfor går det tydeligt igennem?
Jamen, det er, fordi den er umiddelbart koblet op.
Smart.
Det vidste jeg ikke engang, at den var.
Gud, så kan du få folk ind.
Jamen, det kan jeg også.
Nej, det var genialt.
Nå, det var vildt. Nå, sorry.
Nej, no worries.
Det er Dr. Sluk, der lige er blevet forstyrret sin telefon.
Ja, præcis.
Og fraklip.
Fraklip, eller også ikke.
Eller også ikke. Åh ja, det er faktisk... Ja, det må vi se.
Ej, det skal med.
Det skal med.
Den lille forstyrrelse. Hvor kom vi fra? Historiefortælling. De ubevidste historier og de bevidste.
Ja, de bevidste og de ubevidste historier, og også et eller andet sted.
Nej, må jeg sige noget til det? Jeg har lige en tanke. Det ligner du også, der har en tanke.
Jeg har en tanke.
Okay. Det er fordi, vi snakker om de ubevidste, og de, altså, i hvor høj grad vi egentlig gør os bevidst, at de her historier former vores fællesskab. Og jeg tror inden for journalistikken, at vi egentlig gør os... Altså, journalister har en kæmpe tendens til at overvurdere deres egen indsats her i tilværelsen, ikke? Men lige præcis her tror jeg faktisk, at de har en tendens til at undervurdere deres indsats. Fordi journalister fortæller dem selv, at deres vigtigste magt ligger i at holde magthaverne i skak.
Mm, ja.
Bide magthaverne i haserne og sørge for, at de opfører sig ordentligt. Det er også rigtigt. Det er en vigtig, 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 vigtig del af journalistikken. Men jeg tror, at den egentlige magt, den største magt i journalistikken, ligger i at det er os, der er med til at skabe de møbler, som vi putter ind i vores sociale fantasi og møblerer vores indre univers med billeder af verden simpelthen. Det er en lang, 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 lang større magt end selve det at sørge for, at en minister ryger, hvis han eller hun skal ryge.
Interessant, fordi det får mig faktisk til at tænke på, at lige lægestanden, vi starter jo et helt andet sted. Altså, du ved godt, hvad forskellen på Gud og læge, en overlæge er, ikke?
Det er, at
Gud ved godt, han ikke er overlæge. men vi starter jo et helt andet sted, fordi man jo et eller andet sted er tildelt magten over liv og død, og at man ikke behøver at komme i øjenhøjde med patienten, nødvendigvis fordi, at det er jo, hvad kan man sige, ekspertcentreret, det er patienten, der kommer for at komme i, nu maler det lige lidt op, altså i audiens hos lægen, og på den måde få doseret noget viden, så man kan gå ud og blive rask af, eller hvad det nu måtte være. Så det er på lægens præmisser. Mm. Det du beskriver der, det er, at journalister måske undervurderer sig selv, og ikke forstår, hvor stor en indflydelse de har. Og det tror jeg faktisk er ret interessant, det her med, at som jeg startede også med at spørge dig, om det er den velfortalte historie, eller den velforståede historie, der er vigtig, hvor du sagde benhårdt velforstået historie. Ikke? Mm. Men det betyder også, at vi forstår mennesker.
Mm.
Altså, hvem er det, der sidder i den anden ende af det, vi sidder og sender ud i verden?
Mm.
Og det er jo en helt anden opgave. Det er jo ikke noget, man bliver undervist i på journalistikken, vel? Eller på lægestudiet, ved jeg.
Nej.
Det er ikke det, vi bliver ikke undervist i, hvor irrationelle patienter er.
Mm. Mm.
Vi bliver undervist i, hvad man skal fortælle folk.
Ja, det er sjovt. Jeg synes jo, HPV-vaccinedebatten er måske det bedste eksempel på det der inden for lægeverdenen. Ikke? Altså, vi fortæller, Sundhedsstyrelsen etc. fortæller helt nøgternt og køligt, du skal bare lade dine piger vaccinere, fordi at, så kan vi forhindre livmoderhalskræft. Altså, ingen følelser i den historie. Mm. Intet andet end bare fornuft. Og det er vel sådan, at lægeverden har lært at kommunikere igennem århundreder, ikke? Og sådan man har fået autoritet på gennem århundreder, og står der helt køligt. Men sådan fungerer især måske moderne mennesker ikke. Altså de vil forstå det både med fornuften og følelserne, hvad det er, vi har gang i.
Og Lea, nu sidder vi jo her i Zetlands lokaler. Og vi talte faktisk lige inden starten her på podcasten om, at I lidt sidder med den følelse af, at I man må ikke sige det, men jeg siger det alligevel, at I har made it. Mm-hmm. I er ikke længere i den der usikre overlevelsesposition, men er et sted nu, hvor I på en måde skal finde ud af, hvad den her næste fase. Altså nu er det ikke overlevelse, det handler om. Nu handler det egentlig om at blive klogere på den mission, I har, og måske også, hvad er det for et aftryk, I skal... Hvordan er det, I gerne vil sætte jeres præg på virkeligheden?
Mm.
Og hvilke historier fra virkeligheden, I skal fortælle? Og måske også netop gå ud og række ud efter den magt, der ligger i at kunne fortælle historier om virkeligheden, fordi historierne former også virkeligheden.
Mm. Ja. Ja, altså det vigtigste for os har egentlig altid været at være med til at forbedre den offentlige samtale. Altså lad os sørge for, at vi står på en grund af kendsgerninger. Lad os sørge for, at nuancer og perspektiver og sammenhæng og proportioner får lov at fylde i debatten derude. Lad os også sørge for, at det sådan snusfornuftige, lidt, måske endda lidt kedelige synspunkt fra sådan den grøden midt i det hele får plads, i stedet for, at det bare er de rabiate stemmer, der tager vores opmærksomhed. Det er sådan set vores mission, og har altid været det. Men det, der så er sket efter, at vi gik break-even, som det hedder her i løbet af det seneste år, på en måde, det har været lidt paradoksalt, fordi det at overleve økonomisk har taget så meget energi og så meget fokus, at jeg vil ikke sige, at vi nogensinde er blevet forstyrret i den her mission, men nu har vi bare fået luft til, at den igen er kommet til at fylde det hele. Så efter sådan en lidt rodet, skramlet periode her i løbet af det seneste halve år, så er det som om, vi på en eller anden måde har fået stillet os på skakbrættet klar til en ny kamp, føler jeg.
Og hvad er den kamp?
Jamen det er sådan set, på den måde er det den samme kamp. Altså hvor vi i første omgang med Zetland skulle bevise, at vi kunne få en journalistisk virksomhed til at løbe rundt, der sagde, hey, lad os sammen med vores medlemmer sørge for, at vi får den fedest mulige offentlige samtale. Så kan vi nu står vi bare på et helt andet sted og kan tage det til et nyt niveau, hvor vi sammen med ikke bare et par tusind medlemmer, men 16.000 medlemmer kan sige, hvordan kan vi ikke til sammen påvirke den offentlige samtale, og hvad vi taler om, hvis vi er super ambitiøse omkring det. Og sige til vores medlemmer, I skal hjælpe os med, at vores indhold og vores historie og vores måde at se på verden på når endnu længere ud, fordi vi tror på, at det er en fed måde at se på verden på. Så tag vores indhold og sørg for at få det ud til hjørner af Danmark, hvor det ikke fylder. Sørg for at få det ud til den fætter, du synes, der har brug for at læse det.
Men er relationen, hvor vigtig er, der er jo mange elementer af det her. I laver noget, I har noget, en bund af faglighed, og så har I også en måde at formidle det på, en teknologisk platform at formidle det ud igennem, og nu jeres læser på. Men så har I også netop den her velforståede historie som et parameter, det her med, at I faktisk også inddrager læseren i jeres formidling, og man både kan vælge at høre journalisten læse historien op. Man kan komme med kommentarer, og de bliver besvaret, ved jeg, fra de gange, jeg har brokket mig over nogle artikler, hvor jeg synes, at der var ting, der manglede. Men det er jo en interessant måde, at man på den måde ændrer journalistens rolle også, og journalistens selvforståelse også. Altså, er det overhovedet journalistik så?
Ja, det synes jeg, men det er bare netop en helt anden rolle, ikke? Hvor jeg blev opdraget med, at journalisten var sådan en type, der stod op på en piedestal og havde hele sandheden og havde et helt stramt slips på og sådan talte ned til masserne og doserede sin viden. Så har vi billedligt talt fået journalisten til at træde ned fra den piedestal og åbne skjorten, lidt i hvert fald, og bygge autoritet ved at være i dialog med dem, som han eller hun henvender sig til, og anerkende. Jeg ved noget om verden, og jeg har gjort mig umage, jeg har researchet en hel del, men jeg kan aldrig nogensinde vide lige så meget om verden, som mig og jer, jeg henvender mig til, gør til sammen. Så selvfølgelig skal vi bruge den ressource, vi gør det ikke for at være flinke eller søde, vi gør det simpelthen for at gøre journalistikken bedre. Det giver sindssygt meget mening at bruge teknologien til at samle viden ind fra ens læsere, samle input, samle erfaringer ind. Og dermed simpelthen gøre journalistikken bedre.
Ja, og mere mærkbar, ikke? Fordi det er klart, hvis jeg som læser føler, at nogen lytter til det, jeg siger, så vil jeg også have lyst til at sige noget mere.
Mm, præcis.
Men hvis jeg i stedet sidder og skriver et læserbrev, som bliver bragt, men der er ikke noget respons, så er det jo ikke en dialog eller en samtale, så er det jo bare en udveksling af monologer.
Mm.
Og det er jo meget det, som man i dag jo ser, for eksempel på Facebook, at man skiftes til at sende monologer afsted.
Ja.
Og i mellemtiden googler man så det, man kan sige som fakta for at se, hvad jeg mener, og så kommer der sådan et eller andet... altså, så man på den måde spiller Google-tennis. Det er et af de udtryk, jeg indimellem falder over.
Ja, eller har sådan en drive-through-samtale, ikke?
Ja.
Altså, hvor du bare sådan lige kører ind forbi et debatspor, efterlader
en
hundelort, ikke? Og skrider igen, ikke?
Ja.
Totalt uforpligtet.
Ja.
Det er fuldstændig uforpligtet. Hvor vores debatunivers, eller vores... Det, som andre kalder kommentarsektionen, ikke? Men som vi kalder bidragssektionen, det er kendetegnet ved, at der er en, der åbner døren, og det er journalisten.
Mm.
Vores journalister er, hvad kan man sige, værter ved et fedt middagsselskab. De åbner døren, de siger velkommen til, de sørger selvfølgelig for, at hvis der er nogen, der står og pisser over hjørnet og råber sindssyge ting, så får den person at vide, hey, måske er det ikke så fedt at stå og pisse over hjørnet, ikke? Altså ikke billedet talt. Hvis man spørger om noget, så får man selvfølgelig svar. Det gør man til et fedt middagsselskab. Så i virkeligheden har vi forsøgt det der med at indføre, og jeg synes egentlig, det giver sig selv. Altså, hvem er det, der bilder sig ind, at den fede debat foregår på de der drive-through-præmisser? Det er helt hovedløst. Og det er jo ikke, netop som du selv siger, det er jo ikke en samtale. Det er jo ikke en udveksling af synspunkter. Det er bare deponering af en holdning, og så skrider jeg videre til næste kommentar.
Har alle lige meget ret til at tale lige så højt og sige lige præcis det, de vil?
Formelt, ja. Altså formelt har det jo, vi har jo en,
grundlovssikret ytringsfrihed.
Præcis, og den, yes. Og den er sindssygt vigtig.
Ja.
Men kulturelt nej, og heldigvis for det. Altså jeg synes, at vi skal have en kultur, hvor den, der har styr på det, han eller hun siger noget om, den, der har viden, den, der faktisk reelt har en indsigt, fortjener mere opmærksomhed, og sådan set også større respekt, end den, der ikke ved en skid. Og alle ved jo noget. Alle har en erfaring. Alle har en eller anden viden. Så det er ikke for at sige, at der på den måde er forskel på mennesker, men der kan være forskel på mennesker i den givne situation.
Mm. Og det er grund til, at jeg egentlig bare spørger lidt til det. For selvfølgelig har vi ytringsfrihed, men som du selv siger, kulturelt set, så er det jo den, der råber højst, der trænger igennem, fordi deres megafon er måske bare større. Og især hvis det er, at man eksempelvis bruger fremmedhad, eller Donald Trump, eller Rasmus Paludan, som nogle af de, eller Pernille Vermund for den sags skyld, hvor at den her sådan, negative mærkbarhed, der bliver skabt ude i, altså de negative følelser, er jo en sindssygt effektiv politisk forretningsmodel.
Mm-hmm.
Du kan konvertere negative oplevelser til stemmer, men det er jo et eksempel på, at historiefortællingen kan forme den virkelighed, vi er i, hvis bare man råber højt nok.
Mm. Ja.
Hvad gør vi ved det problem?
Ja, fordi det er jo kun blevet større med de sociale medier, fordi de understøtter hele den logik, ikke?
Mm.
Jamen, det jeg tror er en stor del af problemet, det er den der annoncefinansierede model.
Mm.
Fordi den annoncefinansierede model for medier vil gøre, at det kan betale sig for dig som henholdsvis Mark Zuckerberg eller chefredaktør på et annoncefinansieret medie, at knalde de mest rabiate ting op i overskriften.
Mm.
Så alene den model, synes jeg, er problematisk for en, eller risikerer i hvert fald at være problematisk for en fed offentlig samtale. Jeg bliver nødt til at indskyde, der er jo masser af publicistiske gode medier, som er annoncefinansieret, så det er ikke på den måde, at det ene nødvendigvis udelukker det andet, men der er nogle problemer ved den, som vi ville slippe for, hvis vi fandt andre annoncemodeller.
Men du sagde publicistiske, ikke populistiske?
Nej, publicistiske, som betyder folk, der har et andet sigte med det, de udgiver, end bare tjene penge.
Og
ikke?
Publicist ansvar, hvor man står på mål for det, man siger.
Præcis.
Nej, det var bare en lille sjov ting. Det kunne være, folk hørte det, som at Lea Korsgaard siger, populister tjener penge på. Nå.
Altså, og så synes jeg også, altså, jeg synes egentlig, den i meget høj grad, den at vi som enkeltpersoner, som borgere, også har et ansvar.
Mm.
Fordi det er jo os til sammen, der skaber en kultur. Vi har et ansvar for at holde vores kæft, hvis ikke vi har noget begavet at sige. Altså,
Jamen, hvad nu, hvis man har haft en dårlig dag, og man lige kommer ind og ser en Facebook-opdatering med en eller anden, der er skideglad? Kan man ikke have lov til at sige, komme ud med altså sådan en boksebolds-ting?
Jo. Helst ikke.
Ej, kom nu.
Jamen, altså, der findes uden tvivl masser af undtagelser, ikke? Hvor den hurtige impulskommentar er skide sjov, eller underholdende, eller klog, eller alt muligt. Men det, jeg taler for, det er bare sådan en øget bevidsthed om, at det, du gør, sætter sig spor. Ja. Din måde at være på i verden sætter sig spor. Og hvis det hele tiden er den første impuls, der får lov til at styre, så får vi en impulsdrevet kultur, hvor det er laveste fællesnævner, der tæller.
Og har vi ikke det?
Det synes jeg... Jeg tror på, at flere logikker kan herske side om side. Det findes hos os i meget høj grad. Helt klart understøttet de sociale mediers logikker herunder algoritmer. Men hvis vi kigger på Danmark, vi er også et oplyst folk. Mm. Der er nysgerrige, der godt kan lide viden, der faktisk gerne vil lære hinanden at kende. Den logik findes også i vores kultur.
Altså, og det er interessant, jeg sidder også lige nu og arbejder på en ny bog, hvor jeg lidt kigger på begrebet oplysningstiden. Ikke? Altså den første oplysningstid, hvor både bøger, skabte samtale, dialog, eftertænksomhed, refleksion. Den nye oplysningstid, der oplyses via skærme, som handler om reaktioner og hastighed og for meget information. Og netop det der med de få, der får signalet igennem støjen af dem, der er finansieret af... altså annoncer. Mm. Det er de ting, der trænger igennem. Hvordan skaber vi en oplysningstid, som reelt set kan være mennesker plus teknologi, der fører til en bedre verden? Mm. Jeres måde at gøre det på er for mig at se et ret godt bud, at I i hvert fald opfordrer til samtale, men hvad tænker du, sådan fremtiden bringer, hvis vi sådan her til sidst skal prøve at kigge lidt fremad?
Mm. Altså nu kommer jeg måske til at lyde som det ældste menneske nogensinde, ikke?
Du sagde også lige før, at du var lige blevet
færdig. Det er dog ikke. Ja. Nå, jeg vil slå et slag for den gamle borgerdyd, der hedder selvbeherskelse. Og som lyder så kedeligt, ikke? Men det er så sindssygt vigtigt. At vi værner den dyd og udvikler den dyd. I alt fra skolesystem til hele vejen igennem systemet, og hele vejen igennem vores møder med hinanden. Maja Goldsmith, der var forfatter tilbage i 1800-tallet, han sagde noget klogt. Han sagde, ved dannelse forstår jeg den udviklede evne til opmærksomhed. Ved dannelse forstår jeg den udviklede evne til opmærksomhed. Og evnen til opmærksomhed, som er forudsætning for alt, læring, forudsætning for alle gode samtaler, forudsætning for al orientering i verden, det kræver selvbeherskelse. Det kræver, at du er i stand til at fokusere og holde din opmærksomhed på det samme mere end bare 30 sekunder gang. Og den evne, selvbeherskelse, den skal vi gøre alt for, at vores unger og vi selv lærer. Ja! Yeah. Jeg elsker den knap.
Det er første gang, jeg har brugt den. Men du blev lidt, hvad skete der der, ikke?
Jo.
Og det er jo det, som vi taler om nu.
Ja. Ja.
Tænk hvis, altså det skabte jo en følelse, yes, det er en fed følelse, at nogen klapper en, ikke?
Jo.
Men når man så bare ved, det er en knap, så er det der, det bliver rigtig, rigtig svært at holde fokus længe nok. For kan du huske, hvad det var, du sagde før?
Ja, jeg snakker om selvbeherskelse. Jo.
Men det føles meget federe bare lige at... ryge ned af det spor, hvor der, ej, prøv lige at se, hvor mange likes man har fået, ikke? Og det er jo det, der er den store udfordring, ikke?
Det.
At vi kan godt prøve at være, at have den her selvbeherskelse, men det er også farligt at gøre selvbeherskelse til en individuel fordring.
Mm-hmm. Det er jeg enig i.
Fordi for det første er den biologisk betinget, altså vi kender jo folk, der bliver sure, når de er sultne.
Mm-hmm.
Og du fortalte mig lige her til morgen, at du har stået op og var sådan lidt i dårlig humør, ikke?
Jo.
Og hvis nogen havde bedt dig om at være selvbehersket på vej ind her, du ved, altså, du har større tendens til at råbe af mennesker i trafikken på vej hjem fra arbejde, end på vej til arbejdet. Mm. Og det er jo fordi, at vores evne til at være de mennesker, vi godt kunne tænke os at være, den har døgnvariation.
Ja.
Så det er også bare derfor, at jeg tænker, det er farligt, hvis man alene binder ens evne til at være fornuftigt menneske op på individuelle færdigheder, og at vi derfor er nødt til at arbejde både med samfundsstrukturerne, og som du også sagde, at det er det med selvbeherskelse burde være en... altså vævet ind i demokratiets tæppe.
Ja, men det er det jo. Altså, civilisationen, som den ser ud, vil ikke kunne lade sig gøre uden selvbeherskelse. Mm. Det er det, der gør, at vi ikke slår hinanden ned, trods alt. Kun nogle gange, når vi skal hjem fra arbejde, ikke? Og nogen kører lige ud for en cykel. Men selvbeherskelse er hele grundpræmissen for, at vi kan have et civiliseret samfund med hinanden, og dermed også demokrati.
Også refleksion jo.
Ja, præcis. Ja, ja.
Du skal kunne sætte farten ned og tænke dig om, for at kunne sætte dig ind i en artikel, nogen har brugt tid på at skrive.
Det er simpelthen evnen til at have din opmærksomhed, dit fokus tilbage, når det går på vandring, der er forudsætningen for, at vi for eksempel også kan sætte os i andre sted. At vi kan træde tilbage og sige, okay, det er ikke lige mine behov, der skal gælde nu. Nu må det være nogle andres behov. Alt kommer til, jo mere jeg tænker over det, jo mere kommer vores evne til at leve i et større fællesskab ned til vores evne til at beherske vores egne impulser, vores egne drifter, vores egne lyster. Lyster og drifter og impulser kan være super fede at efterleve, og også nogle gange at reagere på impulsivt, men vi bliver nødt til at tilsætte evnen til at sige, ikke lige nu. Mm. Og du har jo ret i den forstand, eller bare for at sige, så jeg tror ikke, vi kommer væk, eller det er noget, der skal bo i den enkelte.
Mm.
Det er en borgerdyd, der skal forplantes i vores vaner, og det vi anser for at troværdigt og respektfuldt. Men det gør jo ikke, at man ikke kan gøre alt muligt for at gøre noget ved det.
Ja, det er du ret i, men problemet er, at borgerdyden i dag står i modsætning til sådan en nyforståelse, om man vil, af liberalisme. Gør, hvad du har lyst til, når som helst, hvor som helst. Mm. Ikke? Fladskærm, ingen problemer, kviklån, køb. Altså, der er bare, og det er jo de modpoler, vi lever i dag. Og der tror jeg netop, med det, du har fortalt, og den forståelse, du har af journalistikken, der tror jeg netop, at vi er ude i, at vi faktisk er ved at i hvert fald arbejder på at skabe en form for moderne udgave Emma Gad, men bare i en form, som ikke handler om, at du bør gøre det, så det bliver en individuel fordring, men at man faktisk også igennem selvbeherskelsen oplever refleksionen,
ja.
Og dermed føler sig klogere, bedre, og derigennem kan skabe en vane.
Mm.
Så det er mere i virkeligheden bliver en form for et mentalt fitnesscenter, er ved at lave.
Ja.
Sådan så, at man faktisk en dag, ligesom man siger, spise 5 frugter om dagen, eller 6 om dagen, eller hvad nu er, eller dyrke 30 minutters motion, så burde man også have 30 minutters refleksion på daglig basis.
Ja. Ja.
Hvor lang tid tager det at læse 2 Zetland-artikler?
30 minutter, jeg tror.
Okay. Så har vi jo faktisk ringen sluttet, ikke?
Ringen sluttet, men du, altså, det der er problemet, det er jo, at det er den impulsstyrede måde at være på, der honoreres i dag.
Mm.
Ingen får den der klapsalve, du gav mig lige før, af at holde sin kæft på nettet. Altså, giver det mening?
Men den følelse skal man netop have inden sig selv. Yes, jeg lykkedes med at holde min kæft.
Ja, ja, præcis. Eller også, så skal vi arbejde med at honorere hinanden eller os selv, når vi gør det.
Ja.
Altså, for eksempel på Zetland, jeg har altid tænkt på, vi er ikke helt i mål med det nu, men kunne man på en eller anden måde anerkende den fokuserede tid?
Ja.
Ikke? Kunne man på en eller anden måde tilkendegive over for dig som læser, fedt, du har brugt 15 sammenhængende minutter på det samme stykke indhold, tjek i dag. Nej, hvor dejligt for dig, eller her er vores klapsalve, ikke? Giver det mening?
Ja, altså, det giver da super god mening. I virkeligheden så burde I jo faktisk lave en samlet, I ved, hvor lang tid folk er på jeres platform, og om de læser, fordi så scroller de jo ned af, ikke? Nu er det så innovationschefen, der sidder og tænker her. Så kan I jo faktisk samlet set se, om folk har brugt deres refleksive tænkning, eller om de har bare scrollet igennem for at komme ned til kommentarspor, eller bidrages ud af sporet for at se, hvem der og helst mest har stået over hjørnet og tisset, ikke?
Jo.
Og så kan man samlet set, okay, så meget tid har du brugt, sådan så at man faktisk begynder at lave et mentalt motionsmål.
Ja.
Et refleksionsmålet, ikke?
Ja, præcis.
30 minutters motion, spise nogle frugter, læs nogle Zetland-artikler, så får du et godt liv.
Det er det. Ja.
Altså, det er, og nu er det så på bånd her, eller på computer. Det er ude i æderen, det her råd, men det er i virkeligheden den måde, man burde tænke mental sundhed på.
Ja, og så netop indrette, jeg synes jo, det var det tilbage til noget, det vi snakkede om til at starte med. Hvorfor er det teknologien bare nærmest per definition, informationsteknologien per definition er blevet brugt til at splindre din opmærksomhed i 10.000 fragmenter?
Mm.
Den kan lige så godt bruges til det modsatte. Vi læser jo også alle vores artikler op, og vi kan se, at når du lytter til en artikel, I stedet for at sidde og læse den på din skærm, så er du mere tilbøjelig til at lytte til ende. Mm. Så det vil sige, at teknologien i det tilfælde ligesom fordrer dit fokus, eller altså stimulerer dit fokus. Så mere af det, altså sørg for at få teknologien til at understøtte de vaner, der gør, at du har det der fokuserede, den fokuserede opmærksomhed. Jamen, så kan vi lige så godt bruge teknologi som det andet crap derude.
Ikke? Jo, præcis, og det er også fordi, at når man, altså lige nu, det eneste, der konkurrerer med lytternes opmærksomhed lige nu, igennem deres ører, mm-hmm. det er jo dels de der fodspor eller fodtrin, vi kan høre i baggrunden måske, eller det, der foregår rundt om folk, men der er det lettere at forholde sig til det, der kommer ind igennem ørerne, fordi det føles mere menneskeligt.
Ja.
Det, der er problemet ved at skulle læse noget, det er, at du i virkeligheden skamrider dine kognitive egenskaber og skal forestille dig en masse ting, og det er meget mere belastende at sætte sig ind i noget kompliceret stof, end at lytte til en samtale, fordi det er mere naturligt for mennesker, og derved mindre krævende, og derved føles det bedre. Så kommer man længere ned i følelsesapparatet, end hvis det er, at man skal prøve at læse noget og forstå noget, fordi det er simpelthen bare en anden kanal, man taler i.
Yeah.
Så der tror jeg faktisk meget mere på det begreb, jeg også kommer til at arbejde meget mere med i den kommende tid, nemlig mærkbarhed.
Mærkbar? Hvad vil det sige?
Frem for målbarhed.
Ja, ja, fedt. Ja, okay. Prøv lige at sætte nogle flere ord på det. Det er nysgerrig på.
Det her, det er målbarhed.
Ja.
Og mærkbarhed, det er, at jeg fortæller dig, at du er en sindssyg, visionær og dygtig journalist, som jeg virkelig tror kan skabe en revolution inden for journalistikken. Og det skal du have tusind tak for.
Det er fedt. Det har at gøre med en anden tanke, som jeg ikke er færdig med at være færdig med. Det er, hvordan måler du succes? Hvordan, i Zetlands tilfælde, hvordan måler vi succes? Det er så nemt at måle klik. Det er så nemt at måle trafik, simpelthen. Ikke? Hvordan måler du, at det, du har lavet, har gjort en forskel for folk? Hvordan måler du, at nogen blev rørt af den historie, du fortalte? Hvordan måler du, at de gik ud og fortalte det til deres, en historie til deres moster, og sagde, den her historie, jeg hørte på Zetland, den har ændret mig? Det kan du ikke måle. Eller kan du? Eller jeg er nysgerrig på, om man kan det, fordi det vil være meget, 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 meget federe mål at sigte efter, end det andet.
Det kommer vi til at beskrive vores bog.
Ej, mærkbarhed. Det er et fedt ord. Det kommer jeg til at bruge, det der. Jeg skal nok citere dig for det.
Ja. Men det er grundlæggende det, som er missionen, ikke?
Jo.
At skabe nogle oplevelser, folk kan mærke,
mm-hmm.
i stedet for at skabe nogen, som man kan måle, at de har været forbi drive-by shooting eller drive-by reading.
Præcis, men som forretningskvinden i mig siger jo, men jeg bliver nødt til at virke om det, jeg laver, eller jeg bliver nødt til at vide, om det, jeg laver, virker. Så hvad er det for nogle metrikker, jeg kan indføre i stedet for de der endeløse trafikmængde
måleveje? Det er det, man kalder KPI'er, Key Performance Indicators. Hvad skal vi måle på for at kunne se, om vi har succes?
Mm.
Men det, man i højere grad kunne gøre, det var at kigge på KHI'er,
mm-hmm.
Key Human Indicators.
Mm-hmm. Yeah.
Og så skal du så der begynde at kigge på, hvad er det egentlig, den person eller de mennesker, det er jo så kvalitative undersøgelser, hvor man snakker med de mennesker, man har talt med, eller man har haft som læser, og adresserer følelsesapparatet. Hvad er det for et følelsesapparat, vi går ud og prøver at ramme, eller i hvert fald rammer gennem det, vi gør, og hvordan får vi så mere ud af det? Fordi det, I gerne vil have, og det er som de 16.000 mennesker, som du har gjort til en del af Zetlands stammen, de sidder og kigger ind i bålet og lytter til historier, og deler historierne, fordi det giver dem nogle følelser.
Mm.
Og derfor er I gået fra at være måske et målbart styret, ydre styret, KPI-styret medie, til at blive et mere mærkbart medie. Og så er det måske den mission, det handler om nu, at finde ud af, hvad er det for et aftryk, eller måske mere vigtigere, hvilket indtryk kan I sætte i mennesker, ikke?
Mm. Jeg tror, et af mine største mål som formidler, og dermed også som chef på Zetland, det er at lave historier, som du kan huske, simpelthen. Altså det, helt konkret, fordi der er så meget nyhedsindhold, som bare fiser ind af det ene øre og ud af det andet, og derfor bare er totalt tomme kalorier. Altså, evnen at lave journalistik, som du kan huske måneder og nogle gange år efter, det må være det centrale. Fordi det siger noget om, at du havde dyb, fokuseret opmærksomhed, da du forbrugte historien i første omgang. Ikke?
Kan du huske alle detaljer omkring dit barn, da du fik dit barn?
Mm. Ja, det tror jeg.
Ja.
Jeg har tre.
Ja.
Ikke tiden efter. Det blev nødt til at erkende, det plører sig med en stor gråd, fordi jeg nærmest fik dem oven i hinanden. Men selve, helt klart. Ja.
Og det er der, jeg tror, nøglen ligger. At hvis vi skaber følelser i mennesker, og vel at mærke ikke følelser, som kommer udefra, som i, er du god nok, eller er du ikke god nok, men følelser, som opstår indenfra.
Mm.
At man faktisk hjælper mennesker til at blive en bedre udgave af sig selv. At man skaber den refleksion, der gør, at folk går ud og lykkes med noget. Det er måske også det, som journalistik skal kunne. Ikke? Nu nævnte dannelse som et begreb. Hvis man føler sig mere dannet og føler sig bedre i stand til at kunne se igennem, eller klare sig i verden med et mere positivt syn på verden, eller mere nuanceret syn på verden, så er man i hvert fald rigtig godt på vej, synes jeg.
Det er også derfor, man ikke skal være bange for følelser. Altså, der er en strømning i tiden, som af gode grunde advarer mod følelser, ikke? Fordi nogle af de politiske bevægelser, vi har set i løbet af det seneste par år, er i meget høj grad er drevet af følelser. Og det tror jeg har skræmt nogen. Ikke? Lad os i stedet for bare være super rationel og kun snakke fornuft. Ikke? Det tror jeg ikke på. Jeg tror, der er en dyb sammenhæng mellem fornuft og følelser.
Mm.
Og at fornuft i virkeligheden er en følelse, der er blevet sig selv bevidst.
Præcis.
Ikke? Og derfor så skal vi heller ikke være bange for følelserne.
Men også er blevet sig selv nok. Vi er blevet så gode til at tænke, at vi tror, det er nok at tænke.
Mm-hmm.
På bekostning af, altså vi har i virkeligheden skåret halsen over, sådan så alt, hvad der foregår under. Ja. Hele følelsesapparatet, det er i virkeligheden blevet hældt ud med badevandet.
Mm.
Og det er jo også nogle af de tanker, jeg sidder med i øjeblikket.
Ej, det er sindssygt spændende, det der.
Ja,
det er virkelig spændende.
Det synes jeg også. Ja. Det er i hvert fald det, jeg tror, nøglen ligger, og så har jeg selvfølgelig så også, nu får du så også lige det sidste guldkorn, for der kommer noget efter digitalisering.
Mm-hmm. Hvad hedder det?
Humanisering.
Mm-hmm. Ja.
Det handler om at gøre noget menneskeværdigt, gøre det mere humant,
skabe
et samfund, som hjælper os til at være bedre til at måske blive de mennesker, vi kan blive.
Ja. Ja. Men det har at gøre med det der med, altså teknologi ikke for teknologiens skyld, men teknologi for borgernes skyld. Ikke? Lad os sørge for, at vores udvikling faktisk bliver på vores vegne, og ikke noget, der går imod vores interesser. Det virker helt besynderligt, altså.
Jamen, jeg siger mere måske teknologien, ikke for borgerens skyld, men for menneskets skyld.
For menneskets skyld, ja.
Borgeren, så har man allerede der puttet en borgerkasket på, og et system.
Ja, men nu taler jeg som pressemenneske, ikke? Altså, jeg ser det jo i modsætning til forbrugeren.
Ja.
Eller kunden. Altså, jeg henvender mig hverken til kunder eller til forbrugere, men til borgere. Det er derfor, jeg bruger det ordet.
Ja, men stadigvæk ikke borgere, der sidder rundt om bålet.
Nej, men de er også borgere.
Ja, men det er heller ikke borgere. Det er journalisten, der taler der siger borgere.
Jamen, jeg giver dig ret. Men vi bliver også nødt til at insistere, i hvert fald som journalister, på, at der er en del af dig, der er menneske, som vi også skal adressere, som vi simpelthen skal have med helt ind i vores formidlingsideal. Ikke?
Ja.
Men vi bliver også nødt til at tale med dig som borger, fordi borgeren er interesseret i andet end sig selv.
Ja.
Per definition.
De er også interesseret i at...
I de andre borgere.
I de andre borgere. I de andre mennesker omkring dem.
Ja.
Men ja.
Ja.
Jeg tror, det er over i den her borger slash patient slash... Jeg er jo bare mig. Men med denne identitetsafsøgning, tænker jeg egentlig, at vi kom hele vejen rundt og op og ned og ind og ud af alle mulige mærkelige ting, der foregår i mennesker.
Jeg fik et genialt begreb med mig.
Det er jeg glad for.
Ja.
Og håber, du vil hjælpe mig med at få det ud og leve, når vi kommer til bunds i bogen, som er i gang med at blive skrevet. Men det her er jo faktisk noget af det, der hjælper mig på vej.
Ja, fedt.
Fordi hvis jeg kan overbevise dig om, at det er et genialt begreb, så
fuldstændig
stor sandsynlighed
for at... Det er vildt fedt. Det er vildt fedt. Ja, det resonerer virkelig hos mig.
Fedt.
Ja.
Lea, tusind tak for en superspændende samtale.
I lige måde.
Og
fedt, du kom forbi.
Tak til jer lyttere derude for at have brugt jeres tid, fokus og opmærksomhed her på et forhåbentlig mærkbart afsnit af Lægens Ord. Mit navn er Imran Rashid, og på genhør. Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inden i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og på genhør.